Радио Свобода гучить передача «Вольная студія». Я Міхась Скобла, і сьогодні моїм гостем драматург і журналіст Владимир Халіп, автор книги «Ми помним», присвяченої пам'яті зниклих білоруських політиків. Господар Владимир, читаючи вашу книгу, я не одночі згадав одно старожитне вислов'я. Смерть – трагедія не для померлого, а для тих, хто застався жить. Больш за 10 років пройшло з часу зникнення Віктора Гончара, Юрія Захаренки, смерті Геннадія Карпенки. Може бути, ваша книга запізнилася, вже не все так помнится. Може бути, подобну книгу треба було робити по свіжих слідах?
Безумовно, і по свіжих слідах така книга не зашкодила б. Але мені подає, что и сегодня она будет, напевно, до речи. Потому что з'явились уже новые поколения, уже шмат кто не ведает, а шмат кто и не ведал про то, что тогда отбывалось докладно. Я хочу, господар Михась, узгадать одну вельми дивную, на мой погляд, историю. Я ехал калисти в свою родную вёску двор Плина на Ушатчине с Полоцку, и там ехали в этом автобусе звычайные вёсковые кабеты. Але было бачно, что яны едут з богомолля, напевно. Тому що вони були так пригожо опрануті, в таких хусточках, беленьких, пригожих. Це було у 2001 році, і вони поміж собою раптом заговорили про те, що ось вибори, треба йти голосувати, а за кого ж, а все за того ж. Ось я тут не витривав і кажу, ось, напевно, ви з богомолля їдете. Так, так, були у церкві, да і в Фросіні Полоцькій ходили, там все. Я кажу, а як же так? Ось цей чоловік подозрається у дотичності, до таких забойств. Ось ты люди зникли. И они так здивленно поглядели на меня, змоукли. Одна теточка такая прыгожая, ладная, и говорит, так он же президент, ему ж можно. Это был для меня такий жах, вы уявить себе не можете. Як это так у нашем народе? Да еще у моих земляков, которые пережили такие жахи подчас войны, которые пережили сталинщину, арешты и все иншее, и раптом эдкий узровень сведомости, что некому забивать можно.
Я б хотів вашим землячкам прочитати зміщене у книзі «Успоміни маті» Юрія Захаренки Ульяни Григоровни. Яни мене вельми уразили.
Мене гэта сустрэча так само уразила. Я приехал в Васильевичи летом, в спякотный день. Я убачил вельми хворую жанчину с вельми разумными, проникненными в очима. Вельми добрую было одразу бачно. Ось, яна, одолевши все свои немоглости, размовляла со мной тому, что яна разумела, чому я до неї приїхав і чому це потрібно. І вона розповідала мені просто про своє життя. І уявити собі немогчимо, яке це було жахливе життя. Тільки дитинство пройшло, і її забрали у Німеччину на примусову працю. І ось після цього жаху вона вертається на родину, і вона зустрікає цього ж чоловіка, як і вона, який вернувся з полону. Їй заздростить усі навокал. Вона вигадувала таких синів. І раптом один гине, тому що на підводній лодці він отримав опромінювання. А потім зникає безслідно другий. І вона все питає, а за що? За що?
Господар Владимир, філософія життя випрацювала певні відносини до смерті, певні ритуали, які зменшають боль по померлих. А жити у такої непевності, це ж, ну, найтяжей, що може бути.
Так, господар Михась, вона так само мені про те говорила, що може, каже, лепше було б, коли б я ведала, де його могила, каб я могла до неї прийти. Але сталося так, як сталося. І тому я не ведаю, може, це некий так такі оборончі почутці у неї з'явилися, що вона придумала собі таку наївну, напевно, легенду, що може він де-небудь живий, може його утримлюють де-небудь у потаємній в'язниці, і він коли-небудь вернеться, і вона живе тільки цією надією. Вона водила мене по саді, показувала берозу на подворку, яку він посадив, і вона велізна вже.
Ульяні Григоровні про сина нагадує усе, що вокол я є. Це зрозуміло. Ви наведали родних Захаренки і Карпенки у Німеччині. Життя на чужині не солод, але може бути, хоч там їм легчей гэта ўсё перанесці.
Я наведаў Мюнстер, дзе жыве сям'я Захаренкі. Я наведаў Эйслінген пад Штутгартам, дзе жыве сям'я Карпенкі. Яны мне распавядалі пра тыя акалічнасці, у якіх яны вымушаны былі стаць выгнаннікамі, пакінуць сваю радзіму. Гэта проста жахліва. Яны не чулі адзін аднаго, але яны расказвалі літаральна ў дэталях адно і тое ж, як іх выжываюць адаптавалі адгэтуль. Хіба розніца толькі ў тым, што да сям'і Карпенкі, да ягонай жонкі, дачкі было яшчэ і фізічнае ўздзеянне. Яны спрабавалі іх, ну, калі не забіць, то хаця б моцна напалохаць, ім учынілі такую відавочную аварыю з падставай, як гэта часта ў нас робіцца, калі хочуць, каб выглядала ўсё вельмі так натуральна. Яны атрымалі цяжкія траўмы, але гэта яшчэ дробязь у параўнанні з тым, што яны вяртаюцца дадому, бачаць, што дзверы іх кватэры адчынены, ніякіх рабаўнікоў там не было, нічога не скрадзена, але яму ўвесь час даюць магчымасць ведаць, што за імі сочаць, што яны тут непажаданыя, што ім трэба як хутчэй знікнуць адгэтуль. Не трэба зайздросціць. Я знаю, што ў нашых людзей ёсць такая асаблівасць. Ах, яны паехалі ў Нямеччыну. Ах, яны там жывуць на ўсім гатовым. Ах, як ім пашанцавала. Не дай Бог нікому на гэтай зямлі гэткіх шацункаў, калі даводзіцца пакідаць сваю краіну і ратаваць сваё жыццё і бараніць сваіх дзяцей гэткім чынам. Пасля размовы потым сядзелі з сям'ёй Захаранкаў у іх дробнай, маленькай сацыяльнай кватэрцы. Яны гаварылі толькі пра вяртанне, як яны хочуць вярнуцца дамоў, як яны хочуць прайсці па сваёй вуліцы, як яны хочуць увайсці ў свой пад'езд, адчыніць дзверы сваёй кватэры, якую ім нават прадаць не дазваляюць, таму што бачыце, па нашых законах Захаранка лічыцца жывым. Яны не могуць уступіць у правы нават спадчыну гэтую сціплую атрымаць. І вось яны кажуць, як яны вернуцца, як яны будуць тут жыць. А потым Вольга паглядзела так разгублена на маленькага сына сваёй дачкі Кірыла, якому ўсяго толькі 10 гадкоў, які з вялікай цяжкасцю ўжо гаворыць на роднай мове. Ён ужо ментальна немец, для яго родная мова нямецкая, ён выдатна вучыцца там у школе. Яна раптам разгублена прамовіла: «А што ж мы будзем там рабіць з нашым немчыкам?»
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра кнігу «Мы помнім» мы гутарым з яе аўтарам Уладзімірам Халіпам. А яшчэ, спадар Уладзімір, мяне ўразіла, як Ульяна Захаранка не называе імя Лукашэнкі. Кажа на яго «той». Так у народзе спрадвеку называлі нячысціка.
Тое, што вы ўзгадалі пра тое, як называюць «таго», гэта сапраўды ў нашым народзе ёсць. Я памятаю, як мая бабуля называла ўвесь час нячыстую сілу таксама гэткімі словамі. І толькі адзін раз яна выкарыстала дакладнае слова. Калі прыйшла навіна, што Сталін памёр, яна сказала: «Чорт здох». І вось тут таксама не толькі спадарыня Ульяна гэтак яго называе, шмат хто таксама лічыць датычнымі гэтых людзей да той цёмнай сілы. Таму што, калі мы гаворым пра гэтыя эскадроны смерці, то на Захадзе гэта разумеюць вельмі дакладна, што ёсць нейкае падраздзяленне пэўнае, і вось калі яго зліквідаваць, то тады ўсё тут будзе цудоўна. Не, гэта не падраздзяленне, гэта не нейкі чалавек у пагонах, які выконвае загады. Гэта сістэма. Гэта сістэма эскадронаў смерці. І калі яны не выкарыстоўваюць сваю сілу, сваю подласць у дадзены момант, то гэта не таму, што яны сталі лепшымі, ці яны адмовіліся ад сваіх метадаў, а гэта толькі таму, што яны пакуль што баяцца, што ў іх няма магчымасці, у іх звязаны рукі. Але можаце не сумнівацца, што калі ўзнікне пытанне аб выжыванні ўлады, ўсё тое ж можа паўтарыцца.
У вашай кнізе ва ўспамінах некаторых людзей утрымліваюцца версіі, што узнікненне беларускіх палітыкаў была зацікаўленая Масква. Якое ваша стаўленне да падобных меркаванняў?
Я павінен сказаць, што калі б сапраўды гэткія меркаванні мелі нейкія падставы, то ні ў якім разе гэта не памяншае ўзровень адказнасці гэтай улады. Таму што тут без яе ведама муха не праляціць. А калі з'яўляецца нейкая замежная вонкавая сіла і дзейнічае гэткім чынам, то хіба ж яна можа тут хоць крок ступіць без ведама мясцовых уладаў. Я не веру ў гэтую версію, і вось чаму. Калі я размаўляў з сям'ёй Захаранкі, яны ўвесь час падкрэслівалі адну акалічнасць, што Захаранка ведаў, што за ім ідзе вонкавае назіранне, і я пра гэта ведаў таксама. Я калісьці сустракаўся пасля гэтага з вядомым фотакорам нашым Кармілкіным. У той дзень, калі гэта здарылася, у яго быў Захаранка. Ён падвёў Кармілкіна да вакна ягонай кватэры і паказаў: «Глядзі, вунь стаіць машына, машина, яна ходзіць за мною. Як я паеду, паглядзіце, пойдзе яна. Як толькі ён паехаў, адразу гэта машына за ім пайшла. І потым Вольга Захарынка і яго дачка Алена ўвесь час падкрэслівалі, што ён гаварыў, што за ім сочаць, ён ведае, ён увесь час быў насцярожаны. Больш таго, ён з сабой насіў пісталет, і ён казаў ім, што калі штосьці здарыцца, то я яго буду выкарыстоўваць, каб вы гэта ведалі. І таму, калі гэта адбылося, до яго падышоў чалавек, якога, напэўна, ён добра ведаў і пачаў з ім размову. І толькі пасля гэтага наляцелі гэтыя д'яблы, выкруцілі яму рукі, заштурхнулі яго машыну, і машына імгненна знікла.
Спадар Уладзімір быў у свой час вядомы даклад Пургурыдаса. Еўропе ўсё вядома. І што? Абы па трубе цяклі газ і нафта, і ўсё будзе спакойна?
Еўропа вельмі розная, спадар Міхась. Там, калі я быў у Эйслінгене, спадарыня Людміла Філіпаўна пазнаёміла мяне з тамтэйшымі вядомымі людзьмі, з палітыкамі. Шмат хто з іх займае высокія пасады. Я ім наўпрост задаваў гэтае пытанне. Кажу, я прыехаў па вось гэткай тэме. Вось тое і тое робіцца. Чаму? Скажыце мне, калі ласка, патлумачце, чаму ў Еўропе, якая так паважае чалавечай каштоўнасці, якая мае такі сумны досвід кампрамісаў з д'яблам, чаму яна тут робіцца такой непераборлівай у кантактах? Яны мне адказалі шчыра.